Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusning delta shtammi hozirda kamida 85 mamlakatda mavjud va u infeksiyaga qarshi emlangan aholi orasida testlar qilmoqda. Bu haqda Jenevada bo'lib o'tgan brifingda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus ma'lum qilgan. Delta aniqlangan eng yuqumli COVID-19 variantidir. U kamida 85 mamlakatda uchradi va emlangan aholi orasida testlar qilmoqda degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. U bir qator mamlakatda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar yumshatilayotganiga va shu fonda dunyoda COVID-19 tarqalishi kuchayishiga e'tibor qaratgan. Gebreyesusning so'zlariga ko'ra, SARS-CoV-2ning yangi turi paydo bo'lishi haqidagi xabarlarni kutish kerak. Yuqtirish qancha ko'p bo'lsa, variantlari ham shuncha ko'p bo'ladi, deya ta'kidlagan u. Shu munosabat bilan Gebreyesus mamlakatni COVID-19 tarqalishining oldini olish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanishga chaqirgan. Gebreyesusning ta'kidlashicha, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohalardagi choralar shuningdek, barcha teng ravishda emlanishni ta'minlashni nazarda tutmoqda. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusning hincha varianti Delta Xitoyning Uhan shahrida aniqlangan dastlabki shtammdan 2 baravar yuqumli ekanligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.